Швейк перед судовими лікарями. Чисті затишні кімнати краєвого кримінального суду справили на Швейка дуже приємне враження. Побілені стіни, пофарбовані в чорне грати, і товстий пан Дермантіні, старший наглядач слідчої тюрми з фіолетовими нашивками і кантами на форменному кашкеті. Фіолетовий колір було запроваджено не тільки тут, але й під час релігійних обрядів у Великопісну середу і Страсну п'ятницю. Повторювалася славнозвісна історія римського панування над Єрусалимом. В'язнів виводили і ставили внизу в підвалі перед судом Пілатів 1914 року, а слідчі, сучасні пілати, замість того, щоб чесно умити руки, посилали за червоним перцем і пільзенським пивом у тесіх і передавали в державну прокуратуру все нові й нові акти обвинувачення. Тут здебільшого зникала всяка логіка, а перемагав параграф. Душив, обовдурював, фиркав, сміявся, загрожував, убивав і не прощав. Це були жонглери законів, жерці мертвої букви закону, пожирачі обвинувачених, тигри австрійських джунглів, які розраховували свій стрибок на обвинуваченого відповідно до номера параграфа. Виняток становили декілька осіб, так само, як і в управлінні поліції, які ставилися до законів не так вже й серйозно, бо й поміж бур'яном знайдеться пшениця. До одного з таких панів і привели Швейка на допит. Це був літній добродушний чоловік, який, допитуючи колись відомого вбивцю Валиша, ніколи не забував сказати йому: «Сідайте, будь ласка, пане Валиш, саме тут є одне вільне крісло». Коли привели Швейка, цей добродій з властивою йому милою чемністю запропонував в'язневі сісти і сказав: «Отже, ви і є той самий пан Швейк?» «Я думаю», – відповів Швейк, – «що я ним повинен бути, бо і мій татуньо був Швейк, і мамуня пані Швейкова. Я не можу завдати їм такого сорому і відмовитися від свого прізвища». Ласкавий усміх промайнув по обличчю судового радника, що провадив допит. «Ну і накоїли ж ви лиха! Багато дечого лежить на вашій совісті. Я завжди маю на своїй совісті багато всякої всячини», усміхаючись ще ласкавіше, ніж пан судовий радник, сказав Швейк. «Можливо, на моїй совісті набагато більше, ніж зволите мати ви, вельми шановний». «Це видно з протоколу, який ви підписали», сказав не менш ласкавим тоном судовий радник. «Чи не робили на вас в поліції якогось натиску? Та боронь Боже, вас у високородії. Я сам їх питав, чи не мушу підписатися, а коли мені сказали, щоб я підписався, то я їх і послухав. Адже ж не буду я з ними битися через мій власний підпис. Я б собі цим аж ніяк не допоміг. Порядок є порядок, і нема про що говорити. Почуваєте себе, пане Швейк, цілком здоровим?» «Щоб цілком здоровим, то не скажу, вельмишановний пане радник. Маю ревматизм, натираюся оподельдоком». Літній пан знову ласкаво посміхнувся. «Що б ви сказали, якби ми вас послали на огляд до судових лікарів? Сподіваюся, що зі мною не так вже зле, аби ті пани витрачали на мене марно свій час. Мене вже оглядав якийсь пан лікар в поліції, чи бува не хворий я на збура. Знаєте, пане Швейк, ми все ж таки спробуємо звернутися до судових лікарів, скличемо добру комісію, посадимо вас до слідчої в'язниці, ви там гарненько відпочинете. Між іншим, ще одне питання. Ви згідно з протоколом нібито проголошували, що ось незабаром вибухне війна? Вибухне, вельмишановний пане радник, ось-ось вибухне. А не буває у вас час від часу якихось заскоків?» «Ні, не буває, пане радник. Правда, одного разу на мене ледве не наскочила якась машина на Карловій площі, але це було багато років тому». На цьому допит скінчився. Швейк подав пану судовому радникові руку і, повернувшись до камери, сказав своїм сусідам: Так от, через вбивство пана ерцгерцога Фердінанда мене будуть оглядати судові лікарі. «Мене також оглядали судові лікарі», – сказав один молодик. «Це було тоді, коли я через килими попав під суд присяжних. Мене визнали тоді недоумкуватим. Тепер я продав чужу парову молотарку, і мені нічого не зможуть зробити. Мій адвокат учора сказав, якщо вже раз мене визнали недоумкуватим, то я повинен мати з цього користь на все життя». «Я тим судовим лікарям і на макове зернятко не вірю», – зауважив чоловік інтелігентного вигляду. «Одного разу я підробив векселі і на всякий випадок почав виходити на лекції доктора Геверуха. Коли мене спіймали, я вдавав з себе паралітика, точнісінько так, як змальовував пан доктор Геверух. Вкусив собі судового лікаря за ногу, випив чорнило з чорнильниці і, пробачте, панове, на очах усієї комісії наклав купу в куточку. Але саме тому, що я одному з них прокусив литку, мене визнали цілком здоровим, і я погорів. «Я цих оглядів зовсім не боюся», – заявив Швейк. «Коли я був на військовій службі, мене оглядав один ветеринар, і все добре закінчилося». «Судові лікарі – стерви!» – відізвався невеличкий скарлючений чоловічок. «Недавно на моїй луці випадково викопали якийсь кістяк, і судові лікарі заявили, нібито власник цього кістяка сконав від удару по голові якимсь тупим предметом 40 років тому, а мені 38. Проте мене посадили, хоч маю і метрику, і копію з церковної книги, і посвідчення на право проживання». «Я гадаю, – сказав Швейк, – що нам треба на все дивитися з кращого боку. Адже кожний може помилятися і мусить обов'язково помилятися, чим більше над чимсь роздумує. Судові лікарі – теж люди, нема нікого без але. Ось, наприклад, одного разу в Нуслях, саме біля мосту через Ботич, коли я вночі повертався від бандитів, до мене підійшов один пан і полоснув мене биківцем по голові. Я беркець на землю, а він присвітив мені в обличчя і каже: «Помилка, це не він». І так розлютився через цю помилку, що вперіщив мене ще раз по спині. Помилятися до самої смерті – це вже таке по людях ходить. Хоча б взяти такий випадок. Один пан знайшов вночі якогось напівзамерзлого скаженого пса. Взяв його з собою додому і пхнув жінці під перину. Пес зогрівся, опритомнів і покусав усю родину, а найменшого в колисці розірвав і зжер. Або, наприклад, я вам розповім, як у нас помилився один токар. Він відімкнув подільський костьол, бо думав, що прийшов додому. Роззувся в ризниці, бо думав, що він у себе в кухні. Вмостився на вівтар, бо думав, ніби він у своїй хаті в ліжку. Накрився якимись покровами з вівтаря і священними написами, а під голову поклав собі Євангеліє та ще інші священні книги, щоб вище було під головою. Вранці його знайшов там паламар. Токар вже до того часу протверезився і добродушно пояснив, що це, мовляв, помилка. «Нічого собі помилка», – відповів паламар. «Через таку помилку треба знову костьол освячувати». Потім погнали того токаря до судових лікарів, а ті довели, що він був при повному розумі і зовсім тверезий, бо, мовляв, коли б він нализався, то ключем не потрапив би в замок костьольної брами. Потім цей токар так і помер у панкрятській тюрмі. Або ще наведу вам один приклад. Як у Кладні помилився поліцейський пес-вівчарка відомого капітана Роттера. Капітан Роттер дресирував тих псів і випробовував їх на різних волоцюгах, так що всі волоцюги почали обминати Кладненську округу, мов зачумлену. Тоді Роттер наказав жандармам за всяку ціну знайти когось підозрілого. Ті й привели йому одного разу досить пристойно вдягненого чоловіка, на якого вони натрапили в ланських лісах. Він сидів там на пеньочку. Роттер наказав відрізати клаптик поли від його пальта і дав той клаптик понюхати псам. Потім цього чоловіка відвели в якусь цегельню за містом, а по слідах пустили дресированих псів. Ті його знайшли і привели назад. Потім цього чоловіка примусили лізти по якійсь драбині на горище, стрибати через мур і кидатися в ставок, а пси, звичайно, за ним. Наприкінці виявилося, що це був чеський радикальний депутат, якому настогидло засідати в парламенті, і він виїхав на прогулянку у Ланські ліси. Тому я й кажу, немає людей без помилок, помиляються всі. Хай то вчені, чи придуркуваті, чи просто неосвічені бовдури, і міністри помиляються. Комісія судових лікарів, яка мала вирішити, наскільки психічний стан обвинуваченого Швейка відповідає чи не відповідає усім його переліченим у рапорті злочинам, складалася з трьох дуже поважних панів. Причому погляд кожного, зокрема, діаметрально різнився від будь-якого погляду інших двох. Вони були представниками трьох різних протилежних напрямків і психіатричних шкіл. І якщо ці протилежні наукові табори прийшли до цілковитої згоди щодо Швейка, то це можна пояснити лише тим величезним враженням, яке Швейк справив на всю комісію, коли ввійшов у зал, де мали обслідувати його психічний стан. Побачивши на стіні портрет австрійського монарха, він вигукнув: «Панове, хай живе цісар Франц Йосиф I!» Справа була зовсім ясна. Завдяки спонтанному виступові Швейка відпала ціла низка питань. Залишилися лише найважливіші. Відповіді на них мали підтвердити на підставі системи доктора-психіатра Каллерзона, доктора Гевероха і англійця Вейкінга первісну думку про Швейка. Чи радій важчий від олова? Я його, пробачте, панове, не важив своєю милою посмішкою, відповів Швейк. Ви вірите в кінець світу? Насамперед я мусив би той кінець побачити, відповів Швейк недбало. Однак зовсім певне, що завтра я його ще не дочекаюсь. Чи могли б ви вирахувати діаметр земної кулі? Ні, панове, ні, не зумів би, відповів Швейк. Але я б вам, панове, також загадав одну загадку. Стоїть триповерховий будинок, а в цьому будинку на кожному поверсі 8 вікон. На даху 2 дахові віконця і 2 комини. На кожному поверсі живе по 2 квартирантів. А тепер, панове, скажіть мені, в якому році померла двірникова бабуня? Судові лікарі значуще переглянулися, але, незважаючи на це, один з них поставив ще таке питання. Чи знаєте ви, яка найбільша глибина в Тихому океані? Цього, панове, не знаю, почулося у відповідь, але думаю, що там безперечно глибше, ніж під Вишеградською скелею у Вултаві. Досить, лаконічно спитав голова комісії, але все ж таки один із членів комісії попросив дозволу поставити ще одне запитання. Скільки буде, якщо 12897 помножити на 13863? 729, відповів Швейк, не зморгнувши оком. Гадаю, цього досить, промовив голова комісії. Можете відвести обвинувачуваного на старе місце. Дякую вам, панове, шанобливо сказав Швейк. З мене цього також цілком досить. Коли Швейка вивели, колегія трьох прийшла до спільного висновку, що Швейк дурний як пень і ідіот згідно з усіма законами природи, які відкрили учені-психіатри. У висновках, надісланих слідчому, між іншим, було зазначено: нижче підписані судові лікарі погодилися у визначенні незаперечного психічного тупіння і вродженого кретинізму Йозефа Швейка, представленого вищевказаній комісії. Вислів «Хай живе цісар Франц Йосиф I» цілком достатній, щоб визнати душевний стан Йозефа Швейка як стан безнадійного ідіота, на підставі чого нижче підписана комісія пропонує: Перше – припинити слідство проти Йозефа Швейка. Друге – відіслати Йозефа Швейка до психіатричної лікарні під нагляд для визначення, якою мірою його душевний стан загрозливий для оточення. У той час, як писалися ці висновки, Швейк розповідав своїм співв'язням. На Фердінанда вони начхали, а натякали зі мною про різні дурниці. Наприкінці ми один одному сказали, що для нас цієї розмови досить, і розійшлися. «Я нікому не вірю», – зауважив скоцюрблений маленький чоловічок, на луці якого випадково вирили скелет. «Все це одне шахрайство». «Але й шахрайство на світі мусить бути», – сказав Швейк, лягаючи на нари. «Якщо б люди бажали добра кожному своєму ближньому, то незабаром усі б між собою перегризлися».